гаворыць радыё «Свабода» у пражскай студыі Ганна Соўс. Мы пачынаем 110-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Вядзе перадачу Міхай Скобла.
І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Днямі Лявон Барышчэўскі прэзентаваў складзены ім 28-моўны беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. Сусветная лінгвістыка не мае падобных аналягаў. Крытык Ганна Кісліцына рэцэнзуе кнігу прозы віцебскага пісьменніка Франца Сіўка «Час бубна», выдадзеную ў серыі «Бібліятэка нашай Нівы». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэтка і перакладчыца з італьянскай мовы Аксана Данільчык. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 4 сакавіка у Менскай управе Беларускага народнага фронту Лявон Барышчэўскі прэзентаваў складзены ім 28-моўны беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. У сусветнай лінгвістыцы няма аналагічных выданняў. Унікальнасць слоўніка яшчэ і ў тым, што беларуская мова прадстаўленая ў ім у абодвух правапісных варыянтах – класычным і нарыкамаўскім. Выданнем гэтага слоўніка знаны перакладчык, педагог і палітык адзначыў сваё 50-годдзе. З юбіляром размаўляла наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Гэткім чынам, спадар Лявон, дзякуючы вашай фантастычнай працы, упершыню ў гісторыі айчыннага мовазнаўства маем беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. Калі вы яго задумалі і колькі часу патрацілі на складанне?
Задума ў мяне ўзнікла ў пачатку 2004 года, таму што адно расійскае выдавецтва замовіла мне зрабіць нарвежска-расійскі і расійска-нарвежскі слоўнік, трэба было зрабіць на жыццё. І я зрабіў той слоўнік, і, канешне, у мяне была задума зрабіць адразу беларускую версію. Калі я потым падумаў, што я зраблю беларуска-нарвежскі слоўнік, можа быць, яго ўдасца, не ўдасца выдаць, што гэта не рашае ніякай праблемы, што ў нас з беларускай мовы на замежную няма нават базавай лексікі перакладзены, я падумаў, чаму беларуска-нарвежскі, лепш зрабіць ўжо беларуска на многія мовы еўразвязу. Прынамсі, спачатку я думаў, што гэта будуць 23 мовы, як ёсць рэальна сёння ў еўразвязе, Нарвегія афіцыйна не ўваходзіць у еўразвяз. Я падумаў дадаць яшчэ ісландскую, дадаць яшчэ хорватскую, ну и, конечно, латинскую мову, бо это важно, принципово, потому что это агульная европейская культурная спадчина, и вогуле спадчина, и духовная, и юридичная, и так далее. И она мусить иметь эквивалент на латинской мове. Еще одним штуршком было, до речи, что в початку 2004 года я был в Празе, меня уразило, что там есть и чешско суахили стоит словник, и чешско хауса, и вогуле, не кажучи про все чешско-европейские словники. Я подумал, кольки годов нам треба белорусам, как догонять все это. И это так само подштурхнуло меня. Вот так у середине 2004 года я приступил до працы над этим словником.
Спадар Лявон, вядома, что до вашего 28-моного словника подобных выданняў еще не было. Вы склали такую уникальную книгу деля практичных потребов, ти просто, как засвечить свой лингвистичный узровень и выдать беспрецедентный твор.
Я хотел засвечить не свой узровень, потому что ясно, что один человек не может зарабить працу за несколько институтов. Але я хотел засвечить узровень беларускай мовы, што яна вартая таго, каб хаця б базавы слоўнікавы запас быў перакладзены на большую колькасць моваў. Таму і гэты слоўнік першую чаргу трэба разглядаць як дапаможнік, асабліва тым, хто зацікавіцца беларускай мовай за мяжой і захоча азы атрымаць. Там ёсць элементарныя звесткі з граматыкі, словаўтварэння, ёсць узорныя сказы з синонімамі, супастаўленні іх, і паводле якіх можна вучыцца чытаць па-беларуску, вымаўленне. Гэта фактычна слоўнік падручнік, каб сказаў так, учебный слов.
На кольких з уключенных у словник мовах вы вольно говорите? Ці придается вам гэта ва умовах пэўных абмежаванняў міжнародных контактаў беларускіх навукоўцаў і літаратараў?
Вся эта беда глобалізацыі в тым, што зараз, конечно, ключ да всяких міжнародных контактаў – это ангельская мова. І фактично я ее достаткова добрую володую і, в принципе, звычайно контактую на ёй, таму што нават мае апаненты, для якіх мова іншая родная, они выбирают ангельскую. У меня был выпадок довольно цікавый. Я был еще депутатом Верховного Совета на Евроатлантической Ассамблее в Варшаве. Януш Янушкевич, который был тогда министром обороны Польши, выступал по-ангельскому. Я задал ему питание по-польску, и он мне стал отказывать по-ангельскому. Але, ну, коли доводится, коли ситуация притискает, могу говорить еще на десятку мов.
Перед уникальным словником с вашей легкой руки были две так само уникальные книги. Литература от старожитности до початку эпохи романтизму, что вышла у 2003 годе, и белорусская литература и свет, якая вышла летось. А еще ранее сотни перекладов на белорусскую творов европейской и античной классики. У якой ипостаси вам самому хочется быть найперш? Педагога, и тому вы створаете оригинальные подручники по литературе, ти перекладчика, и тому вы складаете уникальный словник?
Я филолог по профессии. Это моя головная специальность. Я лечу себе достатково профессийным филологом. И, конечно, коли было в Украине робить махчимость кому множество перекладов из разных мовов, то я бы, напевно, этим уже и не занимался. Мне саправды цікаво складать словники. Ну, але життё белоруса примушает робить разные справы, и политикой заниматься, и словники складать, и книжки перекладать, причем не только мастацкие. Ну, коли философы не перекладают Канта, пришлось мне один твор Канта перекласть. Коли историки не перекладают монографии, написанные историками про Беларусь, берется Левон Борщевских.
А что вы сами себе загадываете на наступные полвеку?
Я хотел бы, как еще мы започатковали серию такую, ну, скажем, шведская грамматика для белорусов, финская грамматика для белорусов. Вот это хотелось бы в филологичной сфере сделать.
З Лявоном Барышчэўскім, аўтарам унікальнага беларуска-лацінска-еўрапейскага слоўніка, гутарыла Валянціна Акса. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У серии «Библиотека нашей Нивы» недавно вышла книга прозы письменника з Витебску Франца Сиука «Час бубна», куды увайшли вядомая оповесть под назвой «Удох», а так само новые приповести, сюжеты яких походят з нашего часу. «Час бубна» у поле зроку критика Ганны Кислицыной.
Собралася купить «День бубна» Франца Сиуко, але цуд. Книга быццам бы растворилася у книжны море. Ось кольки займаюся литературой, а не могу призвычаяться до того, что на быццё белорусских книжек такая проблема. Правда, у дадзеным выпадку выдавец и распаўсюдники тлумачили проблему просто – раскупили. Само слово у дочинении до книги, на якой только-только типографская фарба поспела высохнуть, гучит дивно. Але и сама книга, треба признать, настолько дивная, что я не здивлюся, коли у яе будет нити адмысловы цудоўный лёс. На мой погляд, книги Франца Сиуко заслуговывают лепшего лёсу. И яго «Удох», и «Асиметрия» имели полное право стать подеей белорусской литературы. Але не стали. Про отсутность рекламы, неповоротливость критики и про природную стиплость, деликатность автора. В это некая старосветская деликатность выявляется во всем, але наиперш у мове, стилистичной манеры творов, помнючи их не стольки ползабытыми словами, выразами, складанными синтаксичными конструкциями, кольки эуфемизмами. Теперь, коли не только мужчины-письменники, але и девчатки, поэтки, без ниякой срамливости оповедают про количности своего чужого полового життя, манера Сиуко заменять про говорение в образами выглядая по меньшей мере крональной. Тем более, что такая замена не отбивается на агульном месседже текста, не вылегчая его, не удая на уявную срамливость.
Тугое колка абапал гумки нагадывая обручек матчиных пальцев, только шматкроть меньше. Сама гумка гладкая, с рудоватым оттенем. Мне чамусьці приходит у голову думка уздеть ее на цвечок с боч матицы. Але гумка такая деликатная, такая тонкая, что мне робится яе шкода. Я вымаю со шпалерины голку, якую мати звычайно зашивая бебахи, затым осторожненько проколываю гумку посередине.
Не так просто высягнуть за маль анекдотичной ситуации про сапсаваны сродок контрацепции сумную опоясь праздникнения и растярушивания по свете моцных белорусских родов, як зрабил это Франц Сиуко о поясти шуха мегаполис, где головный герой рушить у вандровку, не стольки по дорогу соседней Латвии, кольки по стяжинах уластной памяти. Шула, покладена у назву твора, не только усёй будынины трымач, але найперш метафора крепкой сям'ї. Принамсі, за увага батьки головного героя про то, что шулы и бельки стяны по павінны быць адной пароды, прачытваецца менавіта так, запаветна. Гэтак жа без маралізатарства, патаснасці, на ўзбоч сюжэту ці выкарыстоўваючы вобраз самога аўтара маргінальна, гаворыць Франс Сілко пра страту родавай повязі ў прыпавесці «Дзень бубна». Творы настолькі незвычайным па сюжэце, па складанасці задумы, па ўзаемаадносінах аўтара з героямі, што нават цяжка ўявіць, што яго можна пераказаць у двух словах. Аповед вядзецца пра лёс дзяўчыны Цюхі за дзёрнай цюханні, якая робіць усё магчымае, каб зацяжарыць. І пра лёс самкі вугра з той жа мясцовасці, якая імкнецца ў акіян. Дзяўчына мае стасункі, але не мае любімага. Вугрыха мае любімага, але не імкнецца да фізіялагічнай блізкасці. Усё так змяшалася ў азёрнай цюханні, што трэба быць вельмі пільным чытачом, каб не згубіць плынь сюжэту. Аднак, прынамсі, адна з ліній гэтай пералівістай гісторыі пра жанчыну рыбу не выклікае пытанняў. У Ціханіі пазнаецца адна ўсходнееўрапейская краіна.
Паляванне пачалося пасля таго, як статак гусей выдратаваў чарговую надзею эканамічнай бяспекі краю – гарохавае поле. Патрава здарылася сярэдначы. На дасветці дажджом гусіныя сляды змыла, і цюхі-дазорцы, якія нічога не бачылі, бо напярэдадні перапіліся і ноч правялі ў пахмеллі, падалі начальству, што ўвесь гэты рэзрух на полі справа вугроў. Маўляў, павыпаўзала гадаўё з возера, ды і панішчыла ўраджай. Даследчыкі міграцыі вугроў пры ўправе ваяводы выказалі здагадку, што хутчэй за ўсё не абышлося без змыслу іншаземных варожых сілаў. Выяву вугра тэрмінова замянілі на дзяржаўным сцягу на выяву гарохавага струка. Усіх без вынятку, хто мог збольшага рухацца, нават стугадовых дзядкоў і нямоглых бабуляў, пазвозілі з нератамі, венцерамі, восцямі і іншым рыбалавецкім начыннем да возера і загадалі пад бой бубнаў выпужваць са спратаў ды вылоўліваць гадападобных. А нязгодных абавязалі пад пагрозай пакарання ў трохдзённы тэрмін памяняць разуменне патрыятычнага абавязку грамадзяніна азёрнай Цюханіі.
Няма сумневу, што «Дзень бубна» можна з поўным правам суаднесці са стылем магічнага рэалізму, у якім напісаны адзін з самых вядомых твораў Франса Сілко – «Прыпавесць у дух», якая таксама ўвайшла ў новую кнігу пісьменніка.
Вы слухали развагі крытыка Ганны Кішліцынай пра кнігу прозы Франца Сілка «Час бубна». На хвалях «Радыё Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай з італьянскай мовы Аксанай Данільчык. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» у празкай студыі Ганна Соусь. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Амбасадар Беларусі ў ЗШ Міхаіл Хвастоў прыляцеў у Мінск для кансультацый. Амбасадарка ЗШ Карэн Стюарт, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў, застаецца ў Беларусі. Александр Лукашэнка заявіў, што перспектывы ўзаемаадносін Беларусі з Еўразвязам будуць залежаць ад самастойнасці замежнай палітыкі Еўразвязу ад ЗШ. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергій Скрабец і ягоны брат Александр пачалі бестэрміновую галадоўку. Яны патрабуюць ад уладаў вызваліць палітвязняў, спыніць рэпрэсіі і выконваць правы чалавека. Вілейскі інтэрнат адмовіўся ўдзельнічаць у якасці пазоўніка ў судовым працэсе ў справе Вікі Мароз. Суд у справе незаконнага ўтойвання беларускай сіраты сям'ёй Джуста Барначын мае адбыцца 2 красавіка ў Генуі. Суд маскоўскага раёну Менску аштрафаваў пастара пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарынку на 350 тысяч рублёў. Прадстаўнікі руху за свабоду, які адчольвае экс-кандыдат на прэзідэнт Александр Міленкевіч, трэці раз падалі ў Міністэрства юстыцыі дакументы на рэгістрацыю.
Любая ўлада, як вядома, павінна ўмець абараняцца. А ў першым урадзе БНР нават не было сакратара па вайсковых справах, гаворыць гісторык Уладзімір Ляхоўскі.
Калі б бальшавікі прыйшлі да ўлады трошкі пазней, і ў беларусаў было часу 1,5-2 месяца, то мы паспелі бы сфармаваць аснову беларускага нацыянальнага войска. І гэта было бы галоўным апірышчам стварэння беларускай незалежнасці.
Перадачу «Вольная студыя» слухайте на наших хвалях завтра. Я таксама нагадаю, что все наши передачи можно слухать и читать в интернете. Адрес свобода.орг. Выказывайтесь про подею Беларуси в свете и про наши передачи прост телефон 266-39-52.
Я Міхась Скобла. Ми працягваємо 110-й випуск передачі «Дом літератора». Оксана Данільчик – авторка двох поетичних зборників «Час Скорпіона» ди «Іль Меццоджорно». Вона перекладає на білоруську мову класичну італіянську поезію і теологічні тексти. Ми зустрілися з поеткою напередодні жіночого свята, і не випадково наша гуторка почалася з наступного питання. Оксана, почну нашу гуторку з провокаційного питання. Якое свято у соковіку для вас головне? 8 чи 25 соковіка?
Для мене саме головне у соковіку свято – це 10 соковіка, день народження моєго сина. 25 соковіка – це, безумовно, важний день, значення якого ще недооцінено у нашій країні. Тому, безумовно, навіть коли це не святкується у нашому звичайному розумінні, то, безумовно, настрою гэты дзень зусім іншы. Што ж датычыцца 8 сакавіка? Ну, 8 сакавіка – гэта той дзень, калі мужчыны маюць магчымасць выказаць сваё стаўленне да жанчын крыху ў лепшай форме, чым у звычайныя дні. У большай форме, скажам так. Таму што калі на працягу астатніх 364 дзён гэтае стаўленне выказваецца негатыўным чынам, то, ну, адпаведна, адзін дзень яго не выправіць.
І адыходзяць сум і мітушня за край зямлі, дзе захад сонца тушыць, і застаецца толькі цішыня у дзвюх асветленых каханнем душах. Гэта радкі з аднаго вашага верша. Аксана, я ведаю вас даўно, і мне заўсёды здавалася, што вы ўвесь час перабываеце ў стане закаханасці. Ці я памыляюся?
Ну, стан закаханасці, это ж не абавязкова стан закаханасці ў мужчыну. Можна быць закаханым у жыццё, ну і... В принципе, наколькі для мяне ўвогуле характэрны стан закаханасці, нават не ведаю, не, хутчэй не, але перыядычна так. А просто магу сказаць, што мне для таго, каб пісаць вершы, не абавязкова трэба знаходзіцца ў стане закаханасці. Просто вершы розныя атрымліваюцца. Калі стан закаханасці, вершы пра каханне, калі яго няма, вершы пра нашую суровую рэальнасць.
Жанчыны заўсёды натхнялі мужчынаў паэтаў на высокую паэзію. Я мог бы назваць у гэтым шэрагу шмат вершаў: і «Зорку Венеру» Максіма Богдановіча, і «Явар і Каліну» Янкі Купалы, і «Я помню цуднае імгненне» Александра Пушкіна, і «Касыду» пра «Залатую жанчыну» Федэрыка Гарсія Лоркі. А ці можаце вы назваць аналагічныя творы жанчын-паэтак, прысвечаныя нам, мужчынам? Вось такое не зусім восьмісакавіковае пытанне.
Ты запрокидываешь голову за тем, что ты гордец и враль. Какого спутника веселого привел мне нынешний февраль?
Марина Цветаева в Осипу Мандельштаму. Правильно?
Правильно. Ну, шчыра кажучы, узнёслых вершаў, прысвечаных мужчынам беларускай традыцыі, вось так, калі перабраць у думках вядомыя творы, значна менш.
А што, беларускія мужчыны не заслугоўваюць?
Сапраўды, калі прааналізаваць вось так творы жанчын-паэтак, то хутчэй большасць твораў утрымлівае некія папрокі мужчынам, чым захапленне. Гэта праўда. Жанчына сама па сабе, яна больш эмацыйная, і адпаведна выклікае больш эмацыйную рэакцыю ў мужчын. А мужчыны яны больш стрыманы ў большасці сваёй. Зноў жа, як кажуць, нельга падыходзіць да ўсіх з адной меркаю. А што датычыцца беларускіх мужчын, то сапраўды тут ёсць над чым працаваць.
Вядомае выслоўе, якое належыць Гарацыю. Паэты жадаюць быць альбо карыснымі, альбо прыемнымі. А на ваш погляд, паэзія павінна быць найперш прыемнай ці карыснай?
На мой погляд, паэзія ўвогуле павінна быць. А, скажам, такія празаічныя вызначэнні карыснасці ці прыемнасці, ну не ведаю, вось я апошнім часам, мне хацелася прачытаць што-небудзь паэтычнае, каб сціснулася сэрца. Падобныя вершы, падобныя творы знайшла ў новай кніжцы Алеся Чобата. «Край мой шчаслівы», якая выйшла зусім нядаўна ў выдавецтве «Про Христу». Вось такая паэзія, на, ну я не ведаю, наколькі яна карысная, ці наколькі яна прыемная. Вось яна ёсць, і добра таго, што яна ёсць.
У часопіся «Наша вера» ви, Оксана, апошнім часам друкуєте свої переклади з італьянської поезії і прози. Ви до перекладу звертаєтеся тоді, коли своє не пишеться, чи переклад для вас – це вже звикла духовна потреба?
Справді, це і звикла духовна потреба. Чому? Тому що я, звичайно, перекладаю те, що знаходить певний відгук во мені самої, моєї душі. Так було самим першим штуршком перекласти нешто, це були вірші Чезаре Павезе. І так відбувається і зараз. Зараз я працюю над перекладом «Квіточок» Франциска Асіського. Тут, безумовно, присутнічує особистий момент, тому що коли розбиралася базиліка Франциска Асіського у Італії, я так само була там доволі близько. Я добре пам'ятаю всі ці землетруси. Ну і окрім того, що особа сама вельми притягальна своєю любов'ю до людей, до чоловіцтва, да, Бога, своєю некою частиною. І ось коли ти починаєш цікавитися непосередньо цією особою, її життям, проглядати некі фільми, які вже зняті, наприклад, фільм Ліліани Кавані. Ну, безумовно, це вельми-вельми узбагачає. І переклад, треба сказати, це праця така, яка вельми добре дисциплінує. Переклади можна займатися кожен день і отримлюватися від цього задовольнення, тому що переклад він примушає думати.
Оксана, першая ваша книга «Обрыв Скорпиона» вышла у 1996 годе. Наступный сборник с итальянским назовом «Il mezzo giorno» ажно праз 10 годов. И на мой читацкий погляд, авторки этих книгов небы розные люди. Третья книга будет так само адрознивается, как другая от першей?
Махчима не так радикально, хоть безумовно. Я сама зауважаю некоторые измены, скажем, ну, в техничном плане. Мне неколи подалася вельми симпатичная думка Галины Булыки, что творца повинен мыслить, думать книгами. Ну, не ведаю, накольки это в принципе махчима, а летым не меньше. Я спробую это робить.
Дякую, Оксана. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня гостей рубрики «Автор и твор» поэтка Оксана Данильчик. Оксана, и чем вы сегодня порадуете слухачов «Дому литератора»?
Вершами из моей будущей книги. Без назви. І мені і знов, як феніксу повстать, узорний вечір над розколіною бездонний. І мені і знов той попіл позбирать, що так урешті не став землею. Мені розпочать з бялюткого ліста, забиться все і все і знов вспомніть. І удалячинь, де болі не достать ні поглядом, ні словом, ні стрелою. Так промінуть імгнення квяки, даруючи махчимість одрадження. І будуть знов дві мужні руки підхоплювати для самої могили. Что за анёл незведанный такий, мне посылая слово с утешения? Перед вачима новые родки и птушки силуэт над горным схилом. Перший снег на улице Раковской. На узких приступках сыходятся синие промни. И так нереально, что город покуль снуе, безметные кроки мои наполняются музыкой полни, и полнится музыка снега безметные рухи мои. От зорки до зорки, от вечности и до имгнения, от песни до суму, от радости и до журбы. Тремтить на морозе, и мне, посылая натхненье, зеленые листья, засыпанные снегом вербы. Мир, таемный замок маленства моего, назавжды для меня замкнены. Под твоими мурами спят мои протки. На гранитном камне можно прочитать их имены. Там, где облока увеличных мах, завершены все двубои. Кожный, кто выправился в опошний шлях, обовязково развитывается с тобою. Это так близко, каплица, крыжи, вольного ветру обдымки, а ты стал цацкою без души, декором для чужих фотоздымков. Присвячается Янине Манюк. Безыменные города застанутся за спиной моею, а зернется с полоханной птушкой сонный ветер с плеча тишини. Белым перком душа пролетит над холодной росной землею, а за мест хуторов отшукая только попел и камяни. Белым перком над белой землей, где туман отмовляя простору, где повинен вось-вось обудиться спевный голос у темры ночи, где вертая светанка в измрок у спомины прородный погорок, про минулое счастье и гора, как хоть память про их сберахчи. Ну и на закончение опошний верш. Мора и чины, так летутенно я намалюю твой корабель, той, что просходит про сбурые стены, той, что не здрадит самому себе. Мурайчини, амфори з півом, сосень пущанських сугучний мотив. Я покланюся бурштиновим деревам, я покланюся сплескам води. Мурайчини, світле море, по кам'янистих се ходить пальох. Наше сьогодні, ніби позавчора, у безнадійно замкнених мурах. Мурайчини, льон і волошка, руки мої розоб'ють небокрай. Чайці вернуться, ти ще трошки, їх почекай, почекай, почекай.
Свае вершы чытала паэтка Аксана Данільчык. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас штосуботы. Да новых сустрэчаў!
Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією Радіо Свобода. Наш адрес у Білорусі: 1020 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська 1, Прага 1. Радіо «Свобода», Бокс 3, індекс 110.00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празі для екстрених повідомлень. Міжнародний телефонний код Праги з Білорусі – 8-10-42-02. Праский номер 21-12-32-79. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на середніх хвалях на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.